ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Shavkat Mirziyoyev Qoraqalpog'istonda odamlar bilan selfiga tushdi.
Katta rahmat sizlarga.
Sizlarga ham rahmat, rahmat.
Sog' bo'linglar.
Rahmat, rahmat.
Rahmat.
Moskva Cityda selfiga tushayotgan o'zbek muhojiri halok bo'ldi. Bishkekda turk uchog'i halokati jabrdiydalariga atalgan yordamlar talon-taroj qilinmoqda.
Kevrolar altapdan olib qo'yibotishadi andaylardich.
Amerikada ayollarning Donald Trampga qarshi norozilik namoyishlari o'tmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan mikrofon oldida Kamina Hurmat Bobojon. AQSh prezidenti Donald Trampning inauguratsiyasi ortidan bugun Washingtonda asosan ayollardan iborat 10 minglab odam ayollar marshida qatnashishi kutilyapti. Ushbu norozilik tadbiri janob Trampning saylovoldi kampaniyasi paytida ayollarni kamsituvchi chiqishlariga norozilik ifodasi o'laroq tashkillashtirilmoqda. Bir kun avval Belgiya poytaxti Bryusselda odamlar ayollar kamsitilishi va ksenofobiya qoralangan yozuvlarni ko'tarib norozilik namoyishi o'tkazgan edi. Yana yuzlab shunga o'xshash tadbirlar bugun dunyo bo'ylab o'tkaziladi. 8-noyabr kuni bo'lib o'tgan prezidentlik saylovidagi ovoz berish natijalariga ko'ra Donald Tramp g'alaba qozonib, AQShning 45-chi prezidenti bo'ldi. Oq uy rasmiy saytida ayni paytda AQSh prezidenti Donald Trampning prioritet dasturlari e'lon qilindi. Ular orasida birinchi navbatda Amerika dasturi doirasida yaqin 10 yillar ichida 25 million yangi ishchi o'rni tashkil etish bosh vazifa sifatida keltirilgan. Shuningdek, noqonuniy migratsiyaga qarshi kurash, Meksika va AQSh chegarasida devor qurish, AQShni Tinch okeani hamkorligidan chiqarish asosiy prioritetlar sifatida keltirilgan.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekiston prezidenti Qoraqalpog'istonga safar qilmoqda. Bu janob Mirziyoyevning prezidentlik lavozimida Qoraqalpog'istonga amalga oshirayotgan ilk tashrifidir. Safarning birinchi kuni 20-yanvarda Shavkat Mirziyoyev Xo'jayli, Shumanay, Qalliko'l va Mo'ynoq tumanlarida bo'ldi va shu kunning o'zida Nukus shahrida mahalliy rahbarlar bilan yig'ilish o'tkazdi. 14-yanvar kuni eslatamiz, hukumat majlisida Mirziyoyev kelasi haftada Qoraqalpog'istonga safar qilishni rejalayotgani va u yerda 2 kun piyoda yurib odamlar bilan shaxsan uchrashishni va'da qilgan edi.
Qoraqalpog'istonga biz kelgusi hafta borganimizda birov meni aldonmaydi. 2 kun piyoda yuraman. Qayerda yurishimni men biron odamga aytmayman, hisobot ham bermayman. O'zim bilaman. Balnitsaga kiraman, qishloq vrachlik punktga kiraman, boshqa joy o'zim bilaman qayerga kirishga. Uylarga kiraman. Keyin berdagi balon parvozga har bir vazirning o'sha Qoraqalpog'istonda har bir rayonda yoki Xorazmda yoki Qashqadaryoni har bir rayonda vertikal tizimini sezishim kerakman.
O'zbekiston rahbarining bu chiqishi ortidan Qoraqalpog'istondagi barcha tashkilot rahbarlariga Mirziyoyevning tashrifiga shay bo'lib turishlik tayinlangani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Italiya shimolida ichida maktab o'quvchilari bo'lgan avtobus halokatga uchrashi oqibatida 16 odam halok bo'ldi, 39 odam jarohatlandi. Xabarlarga ko'ra, Fransiyadan Vengriyaga yo'l olgan avtobusda yoshi 14-18 oralig'idagi maktab o'quvchilari bo'lgan avtobus Verona yaqinidagi magistral yo'lda halokatga uchragan. Halokat sabablari o'rganilmoqda. Turkiya parlamenti mamlakat prezidenti vakolatlarini nihoyatda kengaytiruvchi qonun loyihasini tasdiqladi. Taklif etilayotgan konstitutsiyaviy o'zgarishlar prezidentning vakolatlari keskin oshirilishini nazarda tutadi. Yangi o'zgarishlar mamlakat prezidentini ijroiy hokimiyat rahbariga aylantiradi. Unda bosh vazir lavozimini tugatish ham ko'zda tutilgan. Prezident mamlakatni vitse-prezident va hukumat vazirlari yordamida boshqaradi. Yangi tahrirdagi konstitutsiya prezident 5 yillik muddatga 2 marta saylash huquqini ham beradi. Agar o'zgarish amalga oshadigan bo'lsa, Erdo'g'onning 2019 yilda nihoyasiga yetadigan prezidentlik davri hisobga olinmaydi va u yana 2 marta saylanish huquqiga ega bo'ladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar uchun saytimizga kiring. ozodlik.mobi.
Ozodlik.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh prezidenti Donald Trampning inauguratsiyasi ortidan bugun Vashingtonda asosan ayollardan iborat 10 minglab odam ayollar marshida qatnashishi kutilayapti. Tafsilotlar bilan Kamina Hurmat Bobojon. Ushbu norozilik tadbiri janob Trampning saylovoldi kampaniyasi payti ayollarni kamsituvchi chiqishlarga norozilik ifodasi o'laroq tashkillashtirilmoqda. 200 ming odam chiqishi kutilayotgan ayollar marshida faollar, siyosatchilar, huquq himoyachilari bilan bir qatorda taniqli aktrisa Scarlett Johansson, rejissyor, hujjatli filmlar muallifi Michael Moore va Vashington hokimi Muriel Bowserlar qatnashishi kutilmoqda. Bir kun avval Belgiya poytaxti Bryusselda odamlar ayollar kamsitilishi va ksenofobiya qoralangan yozuvlarni ko'tarib norozilik namoyishlari o'tkazgan edi. Yana yuzlab shunga o'xshash tadbirlar bugun dunyo bo'ylab o'tkaziladi. Ayni paytda Avstraliya, Yangi Zelandiya va Yaponiyada ayollarning Donald Trampga qarshi namoyishlari rejalangan. Sidneydagi norozilik yurishida 3 mingga yaqin odam ishtirok etgan va ular AQSh konsulligi binosiga qarab yurishgan. AQShning o'zida Trampning qasamyod marosimi ortidan norozilik namoyishlari bo'lib, politsiya va namoyishchilar o'rtasida to'qnashuvlar ham bo'lgan. Noyabr kuni bo'lib o'tgan prezidentlik saylovidagi ovoz berish natijalariga ko'ra Donald Tramp g'alaba qozonib, AQShning 45-chi prezidenti bo'ldi. Donald Tramp 20 yanvar kuni AQSh prezidenti sifatida qasamyod qabul qildi.
I Donald John Trump do solemnly swear.
I Donald John Trump do solemnly swear
that I will faithfully execute.
That I will faithfully execute.
Janob Tramp Washington vaqti bilan soat 12 da AQSh prezidenti Abraham Lincoln 1861 yilda qo'lini qo'ygan Injil nusxasiga qo'lini qo'yib qasamyod qabul qildi.
To the best of my ability,
preserve, protect and defend.
Preserve, protect and defend
the Constitution of the United States.
The Constitution.
Prezident Tramp Amerika manfaatlari hamma narsadan ustun qo'yilishini aytdi.
From this day forward.
Bugundan boshlab faqat Amerika birinchi, Amerika